Nos vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Latvijas robežsargi nelikumīgi Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsojošo imigrantu mobilajos telefons ir konstatējuši bērnu pornogrāfiju. Tie ir daži cilvēki, kas pēdējā mēneša laikā mēģināja nelikumīgi šķērsot robežu. Kopumā šogad ir aizturēti 384 cilvēki, bet aizvadītajā diennaktī ir pieķerti 40. Sākusies gatavošanās Saeimas nama remontam. Darbi plānoti no 2023. Gada un ilgs vismaz 5 gadus. Saeimas ēkā kapitālais remonts iepriekš noticis pirms 40 gadiem, bet ne visā ēkā. Precīzas gaidāmo remontdarbu izmaksas vēl nevar pateikt. Tie varētu būt apmēram 34 miljoni eiro. No 2023. Gada uz citām telpām būs jāpārvācas apmēram 200 Saeimas darbiniekiem. Plenārsēžu rīkošanai apsver mazās ģildes zāles izmantošanu. Ekonomikas ministrija rosina atteikties no pandēmijas laikā ieviestās prasības veikalos obligāti iepakot nefasētu pārtiku. Latvijas radio uzrunātie tirgotāji atzīst, ka šī prasība pusotra gada garumā prasījusi ne tikai papildus darba stundas, bet arī izmaksas. Aug arī atkritumu daudzums. Rīgas meži apsaimniekotajos mežos šogad izdeguši 35 hektāri. 18 no tiem ir jaunie stādījumi. Un tas esot ievērojams zaudējums. Tādēļ ar zinātniekiem ir panākta vienošanās veikt pētījumu, kurā jānoskaidro jauno mežu spēja atjaunoties pēc ugunsgrēkiem. Šovakar noslēdzas balsošana Krievijas valsts domas vēlēšanās. Tās notika 3 dienas. Sagaidāms, ka uzvarēs valdošā partija Vienotā Krievija. Tas tāpēc, ka opozīcijas kandidāti ir vai nu cietumā, vai spiesti pamest Krieviju, vai viņiem vienkārši aizliedza kandidēt. Visās trijās balsošanas dienās pienāca ziņas par plašiem vēlēšanu pārkāpumiem. Piemēram, Kemerovas apgabalā kāds vīrietis vēlēšanu urnā varēja iemest vairākus biļetenus, kamēr blakus esošais vēlēšanu komisijas loceklis centās neļaut, lai šo pārkāpumu nofilmē kāds neatkarīgs novērotājs. Fiksēti arī vairāki gadījumi, kad vēlēšanu komisijas darbinieki centās aizklāt balsošanas iecirkņos izvietotās videonovērošanas kameras. Krievijas centrālā vēlēšana komisija pārkāpumus noliedz. Neatkarīgā vēlēšana novērotāja organizācija Golos vēsta, ka reģistrēti gadījumi, kad vēlēšana iecirkņos apzināti ir traucēts novērotāja darbs. Notikuši arī fiziski uzbrukumi. Tos policija ir atteikusies izmeklēt. Līdz šīs dienas pulksten trijiem pēc Maskavas laika visā Krievijā bija nobalsojuši nedaudz vairāk par 40% balsstiesīgo. Arī Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi varēja balsot valsts domas vēlēšanās. Latvijā ir apmēram 15 tūkstoši cilvēku, kuri var balsot. Šodien Daugavpilī un Liepājā, kur bija iespēja balsot, to izdarīja apmēram 3 tūkstoši cilvēku. Kopenhāgenā notiekošajā pasaules čempionātā smaiļošanā un kanoja sprintā Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens šodien 200 metru sacensībās vieniniekos izcīnīja bronzas medaļu. Nākamās nedēļas vidū trešdien, 22. Septembrī, Latvijā sāksies astronomiskais rudens. Līdz Ziemassvētkiem dienas paliks aizvien īsākas. Vēl laika ziņas. Rīt Latvijas lielākajā daļā palielināsies mākoņu daudzums. Latgalē un Sēlijā nedaudz uzlīs. Naktī plus 1 plus 6. Rīt dienā gaisa temperatūra no plus 4 grādiem vietām Latgalē līdz 13 grādiem Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrum vējš. Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī plus 5, dienā plus 10 grādi. Ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.